ชีวิตเราจะก้าวหน้าไม่ว่าในด้านการศึกษาในด้านการสอนด้านการปกครองด้านการทำงานทุกๆด้านสิ่งหนึ่งที่สำคัญและที่ขาดไม่ได้คือความสมดุลระหว่างเป้าหมายกับวิธีการเรามักจะเห็นบ่อยๆว่าบางคนบางกลุ่มจะเน้นที่อุดมการณ์มากแต่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่วิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมาย ส่วนบางคนหรือบางกลุ่มจะขยันมันเพียรในข้อปลีกย่อยและวิธีการต่างๆแต่ว่ามักจะลืมว่ากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์เรื่องนี้บ่อยๆเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันถ้าเรามีอุดมการณ์เราจึงต้องระมัดระวังว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันมันสอดคล้องกับเป้าหมายดังนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่ในชีวิตจริงสิ่งที่ทำอยู่มันอาจจะห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นแต่เจ้าตัวก็ปลอบใจกับอุดมการณ์แทนที่จะยอมรับในสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็จะพูดแต่ในเรื่องอุดมการณ์เรื่องเป้าหมายเรื่องทฤษฎีแล้วถ้ามีใครดำนิว่าสิ่งที่ทำไม่ดีก็น้อยใจว่าทำไมไม่เห็นอุดมการณ์ของเราเลยทำไมไม่เห็นเจตนาดีของเราเลยนั่นก็เป็นผู้เป็นข้อบกพร่องและข้อผู้มีอุดมการณ์แต่ถ้าลืมอุดมการณ์ไปเลยกลายเป็นหมกมุ่นและหมกมุ่นในแต่ละเรื่องที่เผชิญหน้าและไม่มีการชั่งน้ำหนักว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังทำทุกอย่างจนเหน็ดเหนื่อยมาก ตรงนี้ที่เราน่าจะเห็นประโยชน์ของการมีเป้าหมายเพราะมีเป้าหมายแล้วก็ทำให้เราสามารถชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่เรียกร้องและจะดึงดูดให้เราสนใจพอเราจะได้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้ถึงจะน่าสนใจหรือว่าน่าสนุกมันจะเข้ากันได้ไหมกับแนวทางที่เรากำหนดไว้ถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แล้วจะช่วยให้เราได้ก้าวไปสู่เป้าหมายเรามากขึ้นหรือเปล่าเพราะในเมื่อเวลาจำกัดสิ่งทุกวันนี้โลกมันสลับซับซ้อนเหลือเกินสิ่งที่จะชวนให้เราสนใจมันมีมากเหลือเกินฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีเครื่องกลั่นกรองใช่ไหมคือจะกลั่นกรองว่าอะไรควรจะให้ความเวลาอะไรไม่ควรให้เวลาเราต้องมีเครื่องกลั่นกรองต้องเครื่องตัดสินว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอย่างไรฉะนั้นเมื่อโรงเรียนปัญญาประทีปเป็นโรงเรียนที่มีอุดมการณ์แน่นอนก็มีอุดมการณ์ว่าการระบบการศึกษาที่มุ่งเพียงแค่จะให้ลูกเตรียมตัวที่จะประกอบอาชีพในระบบแข่งขันของเศรษฐกิจปัจจุบันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นส่วนที่เราไม่ประมาทเหมือนกันแต่เราถือว่าระบบการศึกษาน่าจะให้อะไรมากกว่านั้น เราที่เราวิเคราะห์ปัญหาในสังคมปัญหาในโลกที่ผ่านมาก็มีข้อสังเกตว่าระบบการศึกษาสามัญก็ขยายตัวไปมากเจริญไปมากแต่จำนวนคนที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่เห็นจะมีผลชัดเจนที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นไม่ว่าโดยเราจะวัดด้วยทัศนีไหนก็แล้วแต่เรื่องของความทุจริตเป็นต้นก็มีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็ไม่ทำให้คอร์รัปชันน้อยลงแม้แต่นิดเดียวหลายคนก็ยังยืนยันว่าทุกวันนี้คอร์รัปชันในบ้านเมืองนี่มากกว่าสมัยก่อนที่ซ้ำไปก็พึงกลับไปจากอุบลเมื่อวานนี้ก็พูดกับผู้คุยกับผู้ว่าอำเภอหนึ่งเขาถึงเล่าถึงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านต้องใช้เงินเกือบล้านนี่ระดับหมู่บ้านทางอีสานแต่ได้แค่ผู้ใหญ่บ้านเพราะเป็นอปต.เป็นอะไรเรื่องนี้ญาติโยมก็รู้ดีแล้วก็รู้ดีกว่าอาตมาที่ซ้ำไปอาตมาก็เพียงอยากจะขอยกข้อสังเกตว่าความหวังว่าระบบการศึกษาทางโลกจะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้หรือไม่อาตมาว่าเวลาผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่เห็นมีผลที่เราต้องการเลยระบบการศึกษาต่างประเทศก็มีปัญหามากมายเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวอย่างว่าเพียงแค่ว่าเราเรียนแบบฝรั่งเขาเราก็น่าจะได้แล้วถ้าเราไปดูงานไปติดตามข่าวในวงการศึกษาไม่ว่าของอเมริกาของอังกฤษสงัดมาก็ติดตามอยู่บ้างเหมือนกันก็ว่าปัญหาก็มากเหมือนกันนั้นความเห็นของเราก็คือเราก็ต้องขยายการศึกษาออกจากเรื่องแคบๆที่เน้นในเรื่องกองการได้วิชาที่จะเป็นฐานในการทำงานแล้วก็ต้องการจะได้พัฒนาเด็กครูและผู้ปกครองพร้อมๆกันพัฒนาไปในทางที่สอดคล้องกันเพื่อประโยชน์สุขของแต่ละคนและเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยเราถือว่าหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเทคนิคมีวิธีในทุกๆระดับที่จะช่วยให้เราได้น้อมไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ถือว่าพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ทั้งในคำสอนระดับเป้าหมายและคำสอนระดับวิธีการเป้าหมายการมีเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงดังก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าข้อเสียก่อนคือข้อเสียก็คือถ้าเราขาดปัญญาทีเราก็รู้สึกว่าเราห่างไกลจากเป้าหมายเหมือนก็ว่าเราโกหกตัวเองและหลอกตัวเองว่าเป้าหมายอยู่โน้นแล้วก็อยู่แค่นี้เราก็จะอาจจะเกิดความไว้หวั่นใจก็ได้แต่ข้อดีแล้วจะมาว่าข้อนี้น่าพิจารณามากก็คือไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็ทำให้เรามีเข็มทิศทำให้เรามีแนวทางทำให้เรามีเครื่องกลั่นกรองเครื่องตัดสินว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะไรทำก่อนอะไรทำหลังเราก็จะทำให้มีโฟกัสมากขึ้นแล้วเป็นใช้ภาษาพระหน่อยก็เป็นเครื่องระลึกของจิตใจบ่อยๆ ถ้าเราทำอะไรโดยไม่มีเป้าหมายธรรมะว่าหนึ่งเราจะเสียเวลาค่อนข้างมากแล้วมักจะหลงเป็นทาสของแฟชั่นทาสของสมัย อะไรที่มันทันสมัยก็วิ่งไปทำสิ่งนั้นโดยความหวังดีสุดท้ายก็เสียเวลาไปมากแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเป้าหมายแล้วเราผูกเป็นตัวเลขแล้วกันว่า100เราตั้งใจจะได้100ตั้งอกตั้งใจทำไปทำมาก็อาจจะได้60โอ้โอ้เป้าหมายนี่ร้อยแล้วก็ได้แค่60อาจจะเสียใจแต่ถ้าเทียบกับไม่มีเป้าหมายทำสิ่งเดียวกันอาจจะได้แค่40หรือ50ก็อาจจะรู้สึกก็ดีฮะได้แค่นี้แต่เพราะเรามีเป้าหมายที่สูงเหมือนกับว่าเรามีความมุ่งมั่นมากขึ้นอาจจะทำมากกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้ทำเก่งกว่าที่เราคิดว่าเราเป็นได้อาตมาพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวอยู่ที่วัดหนองป่าพงซึ่งที่วัดท่านบางทีท่านพาไปออกทุดงบ้างหรือว่าทำงานบ้างเราจะรู้สึกว่าโอ้มันเกินพอดีฮะอย่างเช่นการทำงานพวกเราก็ตื่นตั้งแต่3:00อยู่แล้ว3:00ก่อน3:00ด้วยซ้ำไปทำวัดเช้าทำวัดออกบิณฑบาตก็ไปกลับชั่วโมงครึ่งกลับมาก็เหนื่อยพอสมควรฉันก็ฉันเมื่อเดียวอาหารก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ฮะเป็นบางเวลาเสาร์อาทิตย์ก็คอยอย่างชั่วหลังจากนั้นที่ท่านจะพาเราทำงานตั้งแต่10:00ถึง4:005:00นะบางที่งานไม่หมดก็ทำงานแบบทำงานหนักมากเป็นกรรมกรแล้วแม่ก็โดยที่เราได้ฉันแค่มือเดียวที่3ก็ต้องตื่นทำวัดเช้าเดิมออกบิณฑบาตอันนี้สำหรับพระวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าก่อนหน้าโอ้จะถ้ามีใครบอกล่วงหน้าว่าจะต้องทำอย่างนี้เราก็โอ้ยไม่ไหวเป็นไปไม่ได้มันเรื่องวิสัยแต่พอเราช่วยกันทำมันก็ปรากฏว่าโอ้เราก็เก่งกว่าที่คิดไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้บางทีก็ทำได้เหมือนกันเราจึงเห็นว่าโอ้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือไม่มีใครตั้งเป้าหมายให้เราแล้วเราก็จะไม่เคยมีโอกาสที่จะได้พบที่จะได้ทราบถึงความสามารถของตัวเองได้เลยเพราะว่าจึงการมีเป้าหมายนี่ไม่ใช่เพื่อจะดำริจะว่าตัวเองว่าไม่เก่งว่าเขาไม่ถึงสักทีแต่ก็เป็นแนวทางอะไรอย่างน้อยเราก็รู้สึกก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่มาคอยดีขึ้นก็ถ้าเราหวังผลด้วยความใจร้อนเราก็จะรู้สึกโอ้นั้นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่แก้แต่เราคิดอย่างนั้นก็เป็นทุกข์ได้มากเหมือนกันแต่ถ้าเราดูแนวโน้มว่าถูกวันนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างอะไรบ้างก็เป็นกำลังใจทีนี้ผลการวิจัยการศึกษาที่อเมริกาข้อหนึ่งที่เคยได้อ่านก็มีการเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของรัฐอยู่กลางเมืองหรือเป็นโรงเรียนของเด็กคนระดับกรรมกรระดับคนค่อนข้างจะยากจนแล้วกันกับคนกับเด็กรุ่นเดียวกันที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนชั้นดีดูผลการสอบระหว่างเด็ก2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในโรงเรียนของรัฐเด็กอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในโรงเรียนที่แพงแล้วดีแล้วปรากฏว่าปีแรกผลการสอบก็ไม่ต่างกันพอปีที่2เริ่มจะมีช่องว่างเด็กที่อย อยู่ในโรงเรียนของเอกชนจะมีผลการสอบที่ดีกว่าเด็กในโรงเรียนของรัฐเพิ่มมากขึ้นจนท่านพอเวลาผ่านไป6ปี7ปีมันห่างกันมากที่เราอาจจะสรุปง่ายๆว่าโรงเรียนเอกชนนั้นมีการสอนที่ดีกว่ามีอะไรๆที่ดีกว่าเด็กก็เก่งกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีมันก็เริ่มมีการสอบสองวาระคือเปิดเทอมก็ปิดเทอมไม่ใช่ตอนปิดเทอมอย่างเดียวเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนะเวลาจำกัดจะสรุปแล้วว่าที่เด็กในโรงเรียนเอกชนได้เปรียบเด็กยากจนเพราะว่าปิดเทอมพ่อแม่จะมีกิจกรรมให้ลูกได้เรียนให้ลูกได้ศึกษาเพื่อมีการต่อเนื่องในการศึกษาในเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนพ่อแม่ทำงานหนักไม่มีเวลากับลูกเลยลูกก็ไม่มีที่ไปลูกก็สุดท้ายก็มีแต่ดูทีวีหรือว่าเล่นเกมหรือว่าบางทีเขาไปทำอะไรที่ไม่ค่อยจะสังสรรค์ก็มีฉะนั้นเขาสรุปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อเด็กเท่าความต่อเนื่องในการศึกษาและโดยเฉพาะในการที่พ่อแม่ให้เวลาให้ความสำคัญกับลูกช่วงปิดเทอมถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่สนุกสนานเที่ยวสบายๆแต่ว่ามันมีส่วนแห่งการศึกษาเรียนรู้ชีวิตบ้างเพื่อจะมีความรู้สึกต่อเนื่องเขากลับมาเปิดเทอมใหม่แล้วไม่ต้องไปตั้งต้นใหม่อย่างนี้อาตมาว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่พูดถึงอุดมการณ์ก็ของโรงเรียนก็อย่างที่ทราบกันว่าเราถือว่าทุกคนก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นผู้เป็นผู้ปกครองก็ต้องเป็นนักศึกษาสนใจเรียนรู้พัฒนาความเป็นพ่อความเป็นแม่ของตนให้ดีขึ้นไม่ประมาทว่าดีแล้วถือว่าใครที่ถือว่าตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีครูที่ปิดกั้นตัวเองไว้แล้วก็คงจะมีแต่เสื่อมต่อไปนั้นไม่ว่าครูไม่ว่าผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจในด้านปัญญาพร้อมๆกันมันจึงจะดีทีนี้ก็อยู่ด้วยกันเรื่องวาจาที่สำคัญมากเพราะเป็นโอกาสที่เราจะฝึกสติในการอยู่ในสังคมอย่างดีเวลาเราอยู่กับคนรอบข้างโอกาสที่จะมีการกระทบเทียบก็มีมากนั้นก็เป็นสิ่งท้าทายทำไงเราจึงจะได้รู้ตัวรักษาอารมณ์บริหารอารมณ์เราได้ทั้งที่มีคำพูดบางอย่างที่ไม่น่าฟังหรือว่าไม่น่าปรารถนาเราวางใจให้เป็นกลางแล้วก็ต่อด้วยสติได้ไหมหลายคนอาจจะรู้ยากมากแต่ยากทุกคนก็ยากแม้แต่พระก็ยากแต่มันสำคัญที่เรามีเป้าหมายไหมมีเป้าหมายที่จะคัดกล่าววาจาแล้วมีเป้าหมายไหมที่จะบริหารอารมณ์ของเราไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำถ้าเรามีเป้าหมายมันเริ่มมีหวังแล้วก็เริ่มมีความพยายามแล้วเริ่มมีโอกาสที่จะรู้สึกดีขึ้นได้แล้วเพราะนั้นก็ขอให้ทราบด้วย เราถือว่านี่เป็นเรื่องของการศึกษาเหมือนกันแล้วก็ถือว่าวิชาวิชาชีวิตวิชาชีวิตที่สำคัญมากในเรื่องการสื่อสารเราดูปัญหาที่เกิดขึ้นในไม่ว่าระบบราชการหรือว่าในระบบเอกชนในบริษัทแต่ละบริษัทมีปัญหาเพราะการสื่อสารทุกองค์กรเลยใช่ไหมเพราะเราไม่เคยได้ยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพราะสื่อสารกันไม่ได้หรือว่าเจ้านายจะใจร้อนก็พูดอะไรออกไปด้วยอารมณ์ก็ทำให้เกิดมีปัญหาการเสียเงินการเสียผลประโยชน์ที่บริษัทหรือว่าองค์กรคุณจะได้เพราะความไม่รอบคอบเพราะอัตตาโดยเฉพาะการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกการกลั่นแกล้งการอิจฉาโอ้โหสารพัดอย่างนะเราดูปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวัตถุเรื่องการทำมาหากินเพราะกิเลสคนและถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสคนนะมันจะมีระบบการบริหารที่ไหนระบบการปกครองบริหารประเทศที่ไหนที่จะแก้ปัญหาเราได้ไม่มีนั้นมันไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาบอกว่าต้องปฏิบัติต้องทำสมาธิต้องแก้ที่จิตใจแล้วเรื่องภายนอกมันจะค่อยเข้าลกไปเองอันนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาภายในภายนอกพร้อมกันเลยนั้นเราก็คอยศึกษาในระบบการบริหารระบบการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยที่เอื้อที่สุดต่อเป้าหมายขององค์กรเหมือนกับที่เราศึกษาในระดับสุดตัวว่าจะต้องวางกายวาจาอย่างไรต้องพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาอย่างไรดังจึงจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวที่เอื้อที่สุดต่อเป้าหมายศูนย์ตัวเป้าหมายของครอบครัวรวมเป็นแนวความคิดที่เราจะใช้ในทุกๆระดับของชีวิตตั้งแต่ภายในเรื่องภายในศูนย์ตัวแท้ๆตลอดไปถึงเรื่องระดับชาติระดับโลกบางทีโรงเรียนนี้เราจึงมีอุดมการณ์ในการปลูกฝังให้เด็กมีความรักในการศึกษาในการเรียนรู้แล้วเราก็ถือว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินอัตราความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันสังเกตไหมสมมติว่าเราเอาชาวบ้านจากสมัยสุโขทัยพาไปเที่ยวไทม์แมชชีนอย่างเนี้ยมันก็กระโดดมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากระโดดต่อมาไปถึงกรุงต้นรัตนโกสินทร์อาตมาว่าชาวบ้านจากสุโขทัยก็คงจะไม่ตกใจมากคือวิถีชีวิตคนไทยในยุคสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์มีความแตกต่างกันน้อยนิดเดียวแต่ใน50ปีที่แล้วหรือ30ปีที่แล้วโอ้โหในความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน30ปีที่แล้วนี่มากกว่าที่เกิดขึ้นใน300ปีที่ผ่านมาแค่ในเวลาตั้งแต่อาตมาและพวกเราได้เรียนหนังสือเรื่องของคอมพิวเตอร์ศูนย์ตัว PC เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของโทรศัพท์มือถืออะไรโอ้โหมันทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปมากทั้งอัตราความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทำนองนี้ก็สิ่งที่เราคงคาดได้ก็คือว่าชีวิตของลูกเราตอนจบแล้ว10ปีข้างหน้าคงแตกต่างมากกับวิถีชีวิตของเราปัจจุบันถ้าเราเทียบเรากับ10ปีหรือ20ปีที่แล้วการที่เราคิดว่าโลกที่เขาจะต้องอยู่ โลกที่เขาจะต้องทำงานระบบวิธีต่างๆก็จะเหมือนกับระบบที่เราอยู่มันไม่น่าจะเป็นได้เพราะถ้าเราถือว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ต้องฝึกให้เด็กเนี่ยสามารถอยู่ในโลกนี้เอาตัวรอดในโลกนี้ได้แต่โลกที่เราต้องการให้เขาเข้าใจก็ปรับตัวเป็นโลกที่กำลังจะหายไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็เสียเวลาเหมือนกันที่อ่านแล้วอันนี้ขนาดระดับอัตราความเปลี่ยนแปลงในระดับปัจจุบันคนที่จบจากมหาวิทยาลัยและวิชาที่เอาไปใช้ในที่ทำงานนี่ไม่เกิน 20% ตอนเราถือว่าวิชาต่างๆสำคัญแน่นอนแต่สิ่งที่จะสำคัญยิ่งกว่านั้นคือความฉลาดในการปรับตัวกับของใหม่แล้วเป็นผู้ที่จับหลักในการศึกษามีความการรักในการเรียนรู้ในของใหม่แล้วสามารถได้กำไรจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเผชิญหน้าไม่ใช่ว่าเก่งเฉพาะเรื่องนี้เรื่องอื่นไม่ค่อยเก่งไม่ต้องเฉพาะเจาะจงมากเกินไปแต่มีจิตใจของนักศึกษาจิตใจของผู้ที่มีความอดทนผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมนั้นผู้เราที่จะเป็นผู้ปกครองก็น่าจะสบายใจได้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตผลกระทบของภาวะโลกร้อนหรือว่าแหล่งน้ำมันลังมันหดหายไปอะไรก็แล้วแต่เราก็มีความเชื่อมั่นเด็กเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความฉลาดมีความใฝ่รู้ใฝ่จริงพอที่จะเอาตัวรอดไม่ว่าโลกอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามนี่ก็คืออุดมการณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนปัญญาประทีปและของโรงเรียนทอสีและในเดียวกันยอมรับเลยว่าทุกนี้มันก็ค่อนข้างจะห่างจากนั้นเพราะเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเรามีเข็มทิศแล้วก็พยายามจะดำเนินไปในทางนี้แต่เราจะประสบความสำเร็จแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันอย่างสมานสามัคคีการให้กำลังใจกันทั้งด้านผู้ปกครองคุณครูและเด็กช่วยกันตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อความสุขตนเพื่อความสุขคนอื่นตลอดกาลนานวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก็บเวลาวันนี้ก็วันปิดเทอมก็ขอให้ทุกคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปกับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพและระหว่างที่ลูกอยู่ที่บ้านก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันโดยการให้นกเห็นใจกันเอาใจเขาใส่ใจเราบางครั้งก็จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่นี้ต้องศึกษาอย่างนี้ทำยังไงเวลาความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยแต่เราก็ยังรักกันได้ยังปล่อยวางกันได้ยังไม่ถือสากันมากก็พยายามจะเคารพนับถือในความคิดของซึ่งกันและกันรับฟังด้วยใจเป็นกลางปล่อยวางเล็กๆน้อยๆก็พยายามมีชีวิตด้วยการในเวลาอยู่จำกัดเนี่ยบางทีโอกาสที่จะได้ความได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นสุขนี่มากกว่าเวลาไม่มีจำกัดพอเราจะรู้สึกในคุณค่าของเวลาด้วยกันฉันก็ขอให้ใช้เวลาให้มีค่าแล้วก็มีทั้งความสุขและประโยชน์แล้วก็เทอมหน้าก็ขอเจอกันใหม่นะครับ